halkani waa laanta soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19-21 mitrband iyo fmyada magaalooyinka qaar iyo caalamka o dhan oo aad nagala socotaan boggeyna internetka ee v o a somali com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa subaxnimo sabti ah bisha januari, waa 9-20 sanadka 2022-ka. Saacadda afrikada bari waa 6:00 barkii subaxnimo. idaacadda saafiya caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeenna subaxnimo waxaa ka mid ah dabaylo xooggan oo ka dhacay gobolka Jubbada Hoose oo ayaa burburiyey guryo ay deganaayeen dad ka soo laabtay xeryaha qaxootiga ee Dhadhab.
Waa musiibo rabaani ah xag ilaa ka timid ku dhacday guryo maxay ahaydee dhowr oo fara badan, ilaa ugu yaraan 60 guri bay musiibadu ay saameysay oo laga barankacay oo laga guuray haddaan la deganayn. Maamulka dowladda hoose way mahadsan yihiin, maxay ahayd waan u cawanay cabashadayda aan gudbinay ilaa shalay ilaa daraad ilaa maanta inala taagan yihiin, aad baan ugu mahadcelinaynaa.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan afhayeenka booliska Kenya oo sheegay inaanay jirin walaac amni oo laga qabo argagixisada. Sidoo kale safaaradda Maraykanka ee Abudabi oo digniin u jeedisay muwaadiniinta jooga dalkaasi, iyo sidoo kale qaxootiga Soomaalida ah ee la geeyey Australia sida ay ula qabsadeen dalkaasi. Qodobadaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. Safaaradda Faransiiska ee dalka Kenya ayaa soo saartay digniin argagixiso oo ku wajahan muwaadiniinta reer galbeedka ah, iyadoo ugu baaqday in ay ka fogaadaan goobaha ay isugu yimaadaan dadka ajaanibta ah dhammaadka toddobaadkan, sida hoteelada iyo goobaha laga dukaameysto gaar ahaan magaalada caasimadda ah ee Nairobi. Safaaradda Jarmalku iyadu waxa ay u dirtay muwaadiniinta dalkaasi digniin argagixiso oo aan gaar ahayn, iyadoo ku boorisay taxadir. Booliska Kenya ayaa sheegay inay arkeen feejignaanta argagixisada ayna sare u qaadeen ammaanka. Mas-uuliyiinta dalka Kenya ayaa sheegay in ay diyaariyeen amni ku filan si ay uga jawaabaan weerar kasta oo argagixiso oo dalkaasi ka dhaca. Tallaabadan ayaa kusoo beegmaysa xilli dalka Faransiiska uu soo saaray digniin argagixiso, wuxuuna uga digay muwaadiniintooda inay booqdaan xarumaha ganacsiga iyo hoteelada, gaar ahaan magaalada caasimadda ah ee Nairobi. Qiimeyn cusub oo uu sameeyey barnaamijka cuntada adduunka ee w f p ayaa muujisay in 9 milyan oo qof oo ku nool waqooyiga Itoobiya ay la ildaran yihiin gaajo iyo macluul daran. Sahmin ay samaysay qaramada midoobay ka hor dagaalkii ka bilaabmay gobolka Tigray ee dalka Itoobiya ayaa muujinaysay in 93% dadku ay haysteen cunto ku filan, laakiin sahmintii ugu dambeysay ee qaramada midoobay samaysay ayaa muujinaysa in 15 bilood oo uu dagaalku waqooyiga Itoobiya ka socday kadib, in 83% dadka ku nool Tigray ay qarka u saaran yihiin gaajo iyo macluul, kuwaasi oo 40% ka mid ah ay qarka u saaran yihiin in ay baahi ama gaajo u dhintaan. subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa laanta soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. Dabaylo xooggan oo ka bilaabmay gobolka Jubbada Hoose ayaa waxyeelo soo gaarsiiyey qoysaskii dhowaan laga soo celiyey xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab ee Kenya, waxaanay dabayluhu ay burburiyeen in ka badan 60 guri oo ay dadkaasi deganaayeen oo qaarkood ay bacaad ku soo rogmaday. Waxaana arrintaasi ka jawaabay oo gurmad u sameeyey maamulka degmada Kismaayo. Faahfaahinta warkaasi waxaa Kismaayo kasoo diray wariyaha v o a da Aadan Maxamed Salaad.
Dabaylahan oo saameyn ku yeeshay dadka danyarta ahi ee ku nool magaalada Kismaayo, gaar ahaana kuwa barakacayaasha ahi iyo sidoo kale dadkii dhowaantan laga soo celiyey xeryaha qaxootiga ee waddanka Kenya ee Dhadhaab, ayaa waxa ay sababeen in ay dumiyaan guryo ka badan 60 guri, kuwaas oo bacaad uu ku soo rogmaday dabaylaha uu aad u xoognaa awgeed. Sidoo kale dabaylaha ayaa burburiyey guryo aad u tiro badan oo halkaasi ku yaalay. Maamulka dowladda hoose ee degmada Kismaayo oo ka jawaabaya dhibaatada dadkaasi gaartay ayaa halkaasi gaarsiiyey agabyo kala duwan, gaar ahaana gaadiidka cagaf-cagafta, kuwaas oo halka kasoo dardalaya iyo carada qarisay guud ahaan guryaha ay degan yihiin dadkii dhawaanta ka soo laabtay xariiqaha qaxootiga ee waddanka Kenya ee degan mid ka mid ah xaafadaha magaalada Kismaayo gudoomiyaha xaafada dadkan la dajiyay ee ka soo laabtay xariiqaha Kenya Mahad Maxamed Xasan ayaa ugu horeyntii ka warbixiyay dhibaatada dadkan gaartay
maanta tan waxaan joognaa xaafada Midnimo qayb xaafada iyadoo ka mid ah Midnimo waa musiibo rabaani ah xagga ka timid ku dhacday guriyo maxay ahayd dhowr oo fara badan ilaa ugu yaraan 60 guri bay musiibadu ay saameysay oo laga barankacay oo laga guuray hadda aan la deganeyn maamulka dawladda hoose way mahadsan yihiin maxay ahayd waan u cawanay cabashadeeda aan gudbinay ilaa shalay ilaa darad ilaa maanta ay la taagan yihiin aad baan ugu mahadcelinaynaa
gudoomiye ku xigeenka maamulka degmada Kismaayo Rashiid Cabdi Maduulo oo ka mid ahaa mas-uuliyiintii maamulka degmada ee dadkan u gurmaday ayaa ka waramaya baaxadda intay leeg tahay dadkan ay dhibaatadu gaarsiyeen isbeddelka cimilada iyo dabaylaha xoogan ee ku dhuftay goobaha ay ka degan yihiin magaalada Kismaayo
waxaan joognaa xaafadda Midnimo ee ay u badnaayeen dadka maartay ee ka soo laabtay xariiqaha dadaab ee Kenya waxa ilaa shalay aan saga soo daba laabanaynay masiibo maartay iska rabaani ah oo dabaysha ay keentay waxaa duugmay xaafadda qayb ka mid ah oo hadda laga barakacay lagana cabsi qabay inay dumaan guryahoo dhan inay dumaan oo ay ku habsadaan dacaadkaas halka maamulka degmada oo maartay hoggaaminaya gudoomiyaha degmada ayaa waxaan dalabnay gaadiid ayaa waxaan ku dalabnay in lagu keeno dhir sidii aan uga badbaadin lahayn inta dambe in bacaadkaas ay xoogaa reebtaan halkaas waxaa keenay inay bacaadka uu sidaa dadku u galo waxaa la jaray dirtii nawaaxigan ahayd oo buuraha ku tiilay ayaa la jaray dad obasiibaaley ah oo inkaar ilaahay ku riday oo boosas baan samaysanaynaa le ayaa sidaa sameeyey waxaa soo kacay marka bacaadkii oo dhan
gudoomiyaha degmada Kismaayo ahna duqa magaalada Cumar Cabdullaahi Maxamed Faraweyne ayaa sheegay in dowladda hoose ay u gurmanayso dadkaasi isla mar ahaantaana loo baahan yahay ganacsatada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada Kismaayo in dadkaasi gurmad ay u fidiyaan si loo badbaadiyo guryahooda oo bacaad uu ku soo rogmaday dabeylo xoogan oo ka jira magaalada Kismaayo awgeed
maamulka dowladda hoose soo gudanaya waajibaadka dastuuriga ahaa iyo u turidda dadkiisa iyo adeegidda dadka waxaanu saag halkan ugu nimi ilaa shalayba xogaayuhu yimi aan isaga soo daba ka noqonayno inaanu xal u helno laakiin runtii waa naga ballaaran yahay waa wax ballaaran weeye oo xoog badan oo kharash badan u baahan oo xoog badan caqli u baahan maadaama sidaa tahay annagu haddee runtigaan dhiisha isaga dhigayno laakiin dadka soomaaliyeed meel walba joogaan gaar ahaan dadka reer Jubbaland iyo cid kasta oo hay-adaha deeqda bixiya cid kasta oo wax ku taaranaysa sadaqa rabta waxaan ka codsanayaa inay kala qayb qaataan ganacsatadu siiba inay hawshaas ka qayb qaataan shidaalka bixiyaan baabuurta soo diraan qof walba oo iska wuxuu qabsa uga qayb qaato
isbeddelka cimilada oo si weyn looga dareemay magaalada Kismaayo isla mar ahaantaana dabaylo xoogan ay ku dhufteen xeebaha gobolka ayaa saameyn xoogan ku yeeshay dadka danyarta ahi ee barakacyaasha ahi iyo sidoo kale dadkii dhowaantan ka soo laabtay xeryaha qaxootiga ee Kenya waxaana ay sababeen dabaylahaasi in guryo aad u tiro badan ay duugmaan oo bacaad uu ku soo rogmado Aadan Maxamed Salaad V O A magaalada Kismaayo
subax wanaagsan dhegeystayaal halkaad kala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah idinka imanaysa Washington afhayeenka booliska dalka Kenya ayaa sheegay inaanu jirin walaac la xiriira weerar argagixisnimo oo ka dhaca dalkaasi wariyaheena Kenya Intisaar Saalax ayaa warbixintan inoo soo dirtay
laamaha ammaanka ee dalka Kenya ayaa waxa ay sheegeen inaan wax cabsi ah laga qabin in weeraro argagixiso ay ka dhacaan dalka Kenya kadib digniin ay soo saareen qaar ka mid ah dowladaha reer galbeedka ee safaaradaha ku leh dalka Kenya afhayeenka booliska ee dalka Kenya Bruno Shiozo ayaa waxa uu sheegay inaysan jirin wax walaac ah oo la xiriira weeraro argagixiso oo laga cabsi qabo inay ka dhacaan gudaha dalka Kenya waxa uu xusay in waaxda qaran ee adeega booliska ee dalka Kenya ee loo soo gaabiyo NBS aysan warbixin rasmi ah aysan ka helin dowladaha shisheeye ee soo saaray digniinta ku saabsan in weeraro argagixiso ay ka dhici karaan meelaha muhiimka ah ee caasimadda Nairobi Mr. Shozo ayaa tilmaamay in guud ahaan la adkeeyay amaanka caasimadda ee Nairobi iyo magaalooyinka kale ee dalka Kenya. Hadalka afayeenka booliska Kenya Bruno Shozo ayaa waxa uu daba socdaa digniin ay soo saareen dowladaha reer galbeedka sida Faransiiska iyo Jarmalka kuwaas oo muwaadiniintooda ku nool dalka Kenya uga digay weerarro argagixiso oo ka dhici kara magaalada Nairobi isla markaana lala beegsado goobaha ay ku badan yihiin dadka ajaanibta ah. Safaaradda Faransiiska ee Kenya ayaa uga digtay muwaadiniinteeda iyo guud ahaan dadka Kenyaanka inay taxaddar muujiyaan. Sidoo kale safaaradda Jarmalka ayaa ku boorisay muwaadiniinteeda ku sugan Kenya inay feejignaan muujiyaan marka ay bannaanka joogaan kana fogaadaan meelaha ay dadka ku badan yihiin, gaar ahaan hoteelada, goobaha lagu cunteeyo, meelaha bannaan iyo xarumaha ganacsi ee caasimadda Kenya. Balse laamaha ammaanka ee dalka Kenya waxa ay sheegeen inaysan jirin wax cabsi ah oo laga qabo in weerarro argagixiso ay ka dhacaan magaalada Nairobi. انتصار صالح حسين VOA نيروبي.
صباح الخير لك سيرك نغلا سلطان ولانت الصومالي كده عند VOA. كوحد حوثيين تايد دلك يمن ايات الضباط كان لبوير لبيك سدي دلك امارات كعربتا او قيبكا اسمهايسيغا وسعودي وهو قامي ادقال خلجرة كوحدة سيحوثيين تايد safaaradda Mareykanka ee magaalada Abu Dhabi ee xarunta Imaaraadka ayaa digniin u jeedisay dadka Mareykanka ee ku nool Imaaraadka. Hadaba waa maxay saameynta ay weerarada Houthiyiinta ku yeelan karaan dalkaasi Imaaraadka Carabta? Arrintaasi ayaa waxaan ka wareystay Cabdicasiis Saalax oo ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan dalkan Mareykanka.
Saameynta ay yeesheen meelo kala duwan ayay taabanaysaa, hadday noqoto dhinac amni saameyn bay yeesheen, waayo meelaha ay raggani bartilmaameysteen xuusiyiintu waxaa ka mid ahayd meela bulshada rayidka sida maaragtay madaarka oo ay maaragtay ay sawaarif ku rideen. Marka cabsi amni way keentay, waxaa kaloo dhaqaale ahaan saameyn bay ku yeeshay. Saan ogsoonahay ba Imaaraadku waxa uu awooddiisa ku tirsan tahay waa dhaqaale iyo maalgashi, waxay keentay cabsi ah dadkii maalgashanayay iyo suuqii dhaqaalaha cabsi bay keentay, waayo ujeedada ugu weyn ay kala ahaayeen xuusiyiintuna waxay ahayd inay maaragtay fariin u diraan in ay dadka maalgashiga ku sameeya Imaaraadku inay tusaan Imaaraadku inuu ahayn meel aamina oo hadda kadib maaragtay meel walba la bartilmaameysan karo ayay keentay. Waxaa kaloo muujisay ay saameynta keentay difaaca jawiga hawada ee Imaaraadka oo ku fashilmay in maaragtay ay celiyaan ama ay maaragtay sawaariikhdaas ku hortagaan iyaduna way keentay. Marka saameyntaas dhinacyada kala duwan bay keentaa la oran karaa.
Dhowaan waxaa safaaradda Mareykanka ee ku taala magaalada Abu Dhabi ee dalka Imaaraadku ay uga digtay dadka Mareykanka ee ku nool dalkaasi ama kuwa u safrayaba inay taxaddar dheeraada muujiyaan. Digniintaasi sida loo fasiran karaa?
Digniintaas waxaa loo fasiran karaa khatarta ay leedahay weeraradan hadda uga imanaya Imaaraadka xuusiyiintu oo si isdaba jooga usoo maaragtay dhici kara oo meelo badan taaban kara, maadaama ay sheegeen xuusiyiintu inay bartilmaameysanayaan shacabka, xataa ay bartilmaameysan karaan maadaama ay Imaaraadkuna ay ku leynayaan Yemen shicibka Imaaraadkana in la bartilmaameysan karo, in maaragtay meelaha shirikaadka la bartilmaameysan karo. Marka khatarta ay leedahay weeraradaas ayay tilmaameysaa, iyo in loo haynin difaac adag oo maaragtay ay Imaaraadku una awoodiisu ayna jawigiisu haynin, iyagoo xataa kaalmo weydiistay Israa'iil in laga caawiyo arrinta farsamada xagga difaaca hawada oo Mareykanka laftiisa ay weydiisteen. Marka khatarta ay leedahay uga imanayso gantaaladaas ama diyaaradahaas dibladduuliyaha ee uga imanaya Imaaraadka, khatarta ay ku yeelan karto ayay tilmaamaysaa.
Inta badan kooxda Xuuthiyiintu waxay beegsan jireen goobo ku yaala dalka Sacuudiga oo isagu hogaamiya isbahaysiga la dagaalamaya Xuuthiyiinta. Ma la oran karaa dagaalka Xuuthiyiinta iyo isbahaysigu wuxuu galay weji kale maadaama oo iminka ay beegsanayaan Imaaraadka?
Waa la oran karaa weji kale buu galay, waxaana keentay dagaalka gudaha ka socda ayaa saameyn ku leh oo isaguna weji kale yeeshay oo hadda ay ka sameeyeen Imaaraadka iyo horumar badan ka sameeyeen. Taasaana keentay in maaragtay ay Xuuthiyiintu weji kale u yeelaan oo ah in maaragtay ay 7 sano iyo in ka badan bay ayay dagaalkan Imaaraadku kula jiraan Yemen Xuuthiyiinta. Waa markii ugu horreysay ee ay gudaha Imaaraadka ay weeraraan. Marka inay Xuuthiyiintu weji kale u bedeleen oo ay tusiyaan Imaaraadka inay haddii ay Imaaraadku sii joojin waayaan dagaalka gudaha ee ay sii xoojiyeen baryahan dambe, in ay iyaguna awood u leeyihiin inay bartilmaameysan karaan oo dagaalka dhinac kale u bedeli karaan oo gudaha imaaraadka inay maaragtay bartilmaameysan karaan ayay tusayaan.
dadka faalaya arrimaha gaashaandhigga iyo difaaca iyo arrimaha siyaasaddu waxay sheegayaan in ay adag tahay in xuutiyiintu ay gantaalo la gaadhaan imaaraadka oo ay jiraan dhinacyo kale oo saameyn ku leh arrintan. arrintaasi maxaa lagu fasiri karaa?
Dabcan waa iska caddahay, xuutiyiintu awood uma leh inay maaragtay ay weeraray karaan weerarada inta la qaadi karaan Iran la-aanteed. marka Iran dadka arrimahaas aadka uga faallooda sida ay sheegayaan waxay ka muuqata in ay Iran arrintan ay ka dambayso oo ay xoojisay ayna keentay. sababaha keenayna waxa looga odhan karaa ma caddahay laba sano waxa sababta ay xuutiyiintu u weerari waayeen maxay tahay, Sacuudiga way weerareen laakiin sababta ay u meerari waayeen imaaraadka maxay tahay? waxaa la sheegayaa inay jirto heshiis Iran iyo imaaraadka u dhexeeyey oo xuutiyiinta inayna weerarin ah. hadda waxaa muuqata inkastoo wax cad lahaynin in maaragtay inay Iran soo weerarto ama xuutiyiinta amar ku siiso inay gudaha weeraraan waa khad cas. khad qaacasay Iran soo dhaaftay maxaa keenaya? waxaa keenaya oo la sheegayaa inay imaaraadku khadkii iyaguna khad cas kala dhaafeen. khadka cas wuxuu noqon karaa weli ma cadda gudaha Yemen wax ka socda ay noqon kartaa, ma xiriirka Israa'iil iyo Imaaraadka oo isku sii dhawaaday bay noqon kartaa oo Iran ka cadhootay oo taas arrimahaas iyo arrimo kaleba way noqon karaan, laakiin maalmahan soo socda ay soo bixi doonaan. laakiin kolley waa xiisad Iran iyo maaragtay Imaaraadka uun ka dhex taagan in maaragtay arrintaas sii xoogaysato ay keentay, laakiin wax xusiyiinta ku gaara ma noqon karta.
aad ayuu mahadsanyahay. kaasi waxa uu ahaa Cabdilcasiis Saarax Cumar oo ka faarooda arrimaha siyaasadda kuna sugan dalka Maraykanka oo khadka telefoonka igu warramayay. halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. dowladda Jabuuti ayaa dhowaan dhaqaajisay mashruuc ay kaga qayb qaadanayso ganacsiga gaadiidka badda iyadoo soo gadatay ama soo iibsatay markab nooca xambaara konteynarada. ujeeddada ayaa ah in Jabuuti ay qayb ahaan ka shaqayso badeecadaha u socda degmada gaar ahaan Soomaaliya, Itoobiya iyo Yemen. wariyaheena Ramadaan Muuse ayaa warbixintan Jabuuti ka soo diray.
Jabuuti Shipping Company waxay ka tirsan tahay maamulka Free Zone Port Authority oo ah maamulka dekedaha iyo suuqyada xorta ee marsooyinka Jabuuti, iyadoo ka shaqeysa gaadiidka ganacsiga ka dhex socda badaha dalalka degmada Geeska Afrika ilaa xeebaha Mediterranean ee dalka Turkiga. Jabuuti Shipping Company waxay ku hawlgashaa markabka loogu magac daray Africa Sun oo ah cadceedda Afrika. markabkan waa nooca xambaare konteynerada, wuxuu dhererkiisu ka kooban yahay 184 mitir, baaxadiisa ballaadhkuna waxay dhantahay 24 mitir, iyadoo awoodda waxqaadkiisuna ay tahay 1,200 kontener. agaasimaha Jabuuti Shipping Company Yaxye Yeedan ayaa i faahfaahiyey howlaha Jabuuti Shipping Company isagoo igu dul waramay markabka Africa Sun.
Jabuuti Shipping Company est une compagnie de transport maritime qui a acquis justement le navire le Africa Sun.
Jabuuti Shipping Company waa shirkad ka shaqeysa gaadiidka badaha iyadoo ku hawlgasha markabka Africa Sun. ujeeddadu ma aha in markabka Africa Sun uu tartan la gelayo shirkadaha iyo maraakiibta muddada dheer shaqeeya ee qaabilsan gaadiidka caalamiga ee badaha, balse markabka Africa Sun wuxuu ka faa'iideysanayaa ganacsiga gaadiidka badaha dariska iyadoo badeecadaha lagu gaarsiinayo dalalka degmada waqti ka kooban waqtigii hore ay ugu fuli jireen howlahooga ganacsi, waayo marka lasoo koobo waqtiga ay kugu soo gaadhaysa badeecadu waxaa sidoo kale hoos u dhacaya qiimaha markabku kugu soo qaadaya badeecadaha.
On peut raccourcir ces délais de transit et donc diminuer les coûts de transport.
Umar Khair Ali Abdallah oo maamusha qaybta ganacsiga ee Jabuuti Shipping Company ayaa iga warantay dhul xeebeedka uu ka shaqeeyo markabka Africa Sun.
markabkeena wuxuu ka shaqeeyaa Turki iyo Jabuuti, liaison direct ku leeyahay iyo wuxuu shaqeeyaa region kana. aan kuwa Jabuutina u shaqeynaa iyo kuwa aan Soomaalina u shaqeynaa, badan kuwa Soomaali jooga alaabo ugu timaada Turkiga. waxa kale aan ku dari lahaa in Jabuuti Shipping Agency kadib loo aasaasay. marka Jabuuti Shipping Agency waxay u shaqeysaa Jabuuti Shipping Company iyo waxay u shaqeysaana shirkadaha gaadiidka badaha, waxaa kamid ah Red Sea Bunkering oo leh maraakiib Jabuuti timaada. insha allah waxaan rajaynayaa mustaqbalka inay maadarka shaqadeennu sii weynaato, aan koorar kale aan tagno sidii maad aragtay shirkadaha waaweynka oo kale, aan dhul kasta aan tagno koor kasta insha allah aan tagno.
Cabdilaahi Axmed Xoosh oo ah ganacsade ku soo rarta badeecadaha markabka Africa Sun ayaa ii sheegay waxyaabaha ay ku doorteen Jabuuti Shipping Company.
waxaa keena daqiiqda iyo saliidda keenaynta badan uu geenaa Itoobiya, markaa maadaama uu ku xiran yahay Turkiga
iyada turkiga nagu soo qaata si toosa ilaa jibuuti marka waxay soo socotaa lixisho ilaa toddoba cisho marka u nagu yimaadaa serviskana si fiican bana ugu qabtaan marka markabka haduu soo galay groformeki bay noogooyaan factuurkii lacagta ku bixinaynay lacagtii mootogii ba noo sheegaan mootoguguna waa mooto fiican kontineera anagu in badan baan soo qaadanaa maalinkiiyo kula soo baxnaa inta badan ajoosada kale waxay ku xidhan yihiin wadamada dibi wadanka dibadiisa ku xidhan yihiin laakiin jibuuti shipping waa shirkad wadanku iski leeyahay baraila muqdisho
Ramadan Muse Jaamac V O A Jibuuti.
Halkaad nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A. Boqolaal Soomaali ah ayaa tobankii sane ee ugu dambeeyey laga soo qaaday xeryaha qaxootiga ee waddanka Eritrea. Soomaalidii ugu dambeysay ka hor intaan dowladda Eritrea aanay diidin in qaxootiga Soomaalida waddankeeda jooga loo qaadin dibadaha waxaa ka mid ahaa qoysas hadda degan magaalada Brisbane ee gobolka Queensland ee dalka Australia. Ibrahim Cumar Baafo wariyaha V O A da ayaa qaarkood la kulmay waxaana uu ka diyaariyey warbixintan uu ku eegayo sida ay ula qabsadeen nolosha waddanka Australia.
Waddanka Australia waxa uu ka mid ahaa waddamadii qaxootiga Soomaalida ka soo daabulay waddanka Eritrea oo ilaa boqolaal qof ay ka soo qaadeen tobankii sano ee ugu dambeysay. Inkastoo dowladda Eritrea ay diiday markii dambe in qaxootiga waddankeeda laga qaado, haddana dadku waxay kiisaskooda dacwadaha ay u wareejisteen waddamada kale sida Suudaan, Ethiopia iyo dalka Kenya. Magaalada Brisbane oo ahayd halkii qaxootigaasi la keenay markii hore ayaan kula kulmay Cali Atow oo 10 sano ka hor ka mid ahaa dadkii laga keenay dalka Eritrea isagoo degan gobolka Queensland, waxaana uu iga waramay sida ay ula qabsadeen magaalada Brisbane markii loo soo wareejiyey oo ah magaalada labaad ee Soomaalida ugu badan waddankan Australia ay degan yihiin.
Kulley soo ku sheegay maartan waxaan ku raa 10 sano oo complete aan halka jooga, hal sano oo bar oo ku horeyn waxaan joogay meesha la yiraahdo Tanisfield. Halka markii imaadeyna maartan waxaan u imaaday community kulley maartan dad odayaal ay joogeen, odayaasha ayaga baan ka mid noqday. Kadibna hadda maartan rag yar oo dhalinyaro Soomaalidu waxa ku maamadaa tin madow ayay tala ku hartay. Rag yar oo dhalinyaro oo aad iyo aad maartan waxna bartay aad iyo aad u firfircoon community-gana maartan waxaan ku raa ka kiciyay meesha jooga kor u wada oo aad iyo aad ugu mahadcelinayna. ayaa hoos ayada hadda la wareegay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay dhammaan Soomaali weynta meesha degan waa isku wada faraxsantay.
Dhalinyaradaas uu sheegay Cali ayaa ah kuwa maanta magaalada Brisbane ka tilmaaman dhanka shaqooyinka, waxbarashada iyo hoggaanka.
Wallaahi dadkaan maarat maxaan kura waqtigan aniga imaaday waxaa laga yaabaa qows dhan oo meel degan oo 7-8 ka kooban inuu saaxiib baabuur xataa aysan haysanin. Maantana maarat maxaan kura hadda waxa tagaasida iyo maarat maxaa kura meeshan ka shaqeynaya adduun ku soo barka iyo waxa la yiraahdo maarat taraajada ka shaqeynaya dhalinyaradii maarat meeshan 5-6 sano ku hor imaaday weeyaan maarat maxaa kura hadda shaqooyinka maarat wada dareereen alxamdulillaah rabbil caalamin aad iyo aad ba maarat maxaa kura hadda dadka ay u fiican yihiin.
Dhanka kalena markaynu eegno dadkii dhawaanahan qaxootiyada laga soo qaaday waxaa ka mid ah Sheekh Maxamed oo isaga iyo qoyskiisa la keenay Australia muddo 5 sano ka hor, waxaana uu sheekha ka waramayaa caruurta halkan ku dhashay Australia iyo kuwii iyagoo waaweyn la keenay, farqiga u dhexeeyo iyo cabsida weyn ay qabaan jaaliyadda Soomaalida degto gobolkaasi.
Anigu kulley 5 sanan joogaa caruurta xagga laga keenay iyo ku inta joogo waxaan is leeyahay ku inta ku dhashay maadaama aan arkay waalidiinta dhalay ee aad u fiican iyo dadaal hayaan. Haddii imsay tahay, haddii iskuul ay tahay, weli maan arkin wax caqabad oo islay aan jiraano. Dhibaato Soomaali ku soo wajahan weeye. Cabsi qabid way jirtaa oo bii'ada ku dhaan ku dhaqanahay. Aad baa loo cabsi qabaa, laakiin dadaal madaba ay muujiyaan qodayaasha ilmaha dhalwaajinta.
Waxaa jiray qoysas helay ogolaashiyo in laga soo daabulo waddanka Suudaan, kuwaas oo horay uga guuray Eritrea, laakiin waxaa saameeyay 2 sano ee uu waddankan Australia xuduudihiisa caalamka ka xirtay xanuunka COVID-19 awgiis. Ibraahim Cumar Baafe, wararka V O A, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Subax wanaagsan dhegeystayaal, nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A. Haatana aynu ku dhanaysano codka fanaanka Sayid Khalifa iyo heeskiisii Hablaha Soomaaliya.
Yeah.
heeskaasi uu nuulu qaniya fanaanka Sayid Khaliifa ayaan kusoo gabagabinnaa baahintiina idaacadda oo dikimaysa laanta af soomaaliga v o e tan iyo kulanta dambe. Waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga v o e dan sidaas iyo subax wacan oo wanaagsan.
Arrin kula gorfayse haddaan gaari kula jirin.